Eski maşina sıfatlı mı batkırış? Mana shu darvozadan chiqasiz, 400 metrcha yurib, Do'stlik ko'prigiga borasiz. Do'stlik ko'prigi bizga aytishlaricha 816 metr va u sizni Afg'onistonga, Xayraton shahriga, Balx viloyatiga yetkazadi. Biz u tomonni afsuski yaqindan suratga ola olmaymiz. Tartib shunday ekan, lekin mana eng yaqin kelgan nuqtamiz hozir shu bo'ldi. O'tgan 2-3 soatdan beri biz Afg'on-O'zbekiston chegarasidamiz, ikki davlatni bog'lab turadigan yagona post bu. Xalqaro post ham yuk o'tadi, ham yo'lovchilar o'tadi. Uncha ko'p emas yo'lovchilar, mana kuzatyapmiz. Biz mana bilasiz, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston chegarasida bo'ldik. U yerdan kuniga minglab odamlar o'tadi. Bu yerdan kuniga bizga aytishlaricha hozircha eng ko'pi 1000 odam o'tadi. Afg'on konsuli bilan suhbatimizda bildikki, kuniga 200-250 Afg'oniston fuqarosi kirib chiqar ekan O'zbekistonga. Qiziq bir vaziyat bu yerda. Biz tasavvur qilgan chegara postiga guvoh emasmiz. Ya'ni biz o'ylar edikki, bu shunday bir chegara, dunyoning eng xavfli, notinch davlatlaridan birining O'zbekiston bilan chegarasi va har holda bu yerda favqulodda tartib o'rnatilgan bo'lsa kerak deb. Mana hozir bu yerdan bergan lavhamizdan ko'rib shuni bilasizki, bu yer ancha sokin, tinch. 100 ga yaqin odam ishlaydi, 20-30 nafar chegara xavfsizligi xodimlari, qolganlar esa boj xona xizmati, kirib chiqayotgan odamlar bilan gaplashdik. Afg'onlar, o'zbeklar, chet elliklar, O'zbekistondan tranzit sifatida foydalanayotgan sayyohlar bilan muloqot qildik. Tafsilotlar o'ziga xos. Bu O'zbekistonning qo'shnilari bilan eng qisqa chegarasi, ya'ni 155 kilometrga ega chegara, lekin eng mustahkami deyishyapti bizga, chunki bilamiz, Afg'onistonda uzoq yillardan beri urush va mana shu biz qarab turgan uzoq ko'rayotgan Do'stlik ko'prigi aslida 1982 yilda sovet qo'shinlari allaqachon Afg'onistonga kirib, u yerda urush olib borayotgan paytda bunyod etilgan. Keyin 2002 yildan keyin mana shu post qayta ochilgan. O'zbekiston, ya'ni mustaqil O'zbekistonning Afg'oniston bilan chegarasi sifatida o'shanda esimizda bu Qo'shma Shtatlar tomonidan keng quvvatlangan va O'zbekiston Afg'onistonda Talibonga qarshi, terrorizmga qarshi xalqaro kurashda Amerikaning yaqin hamkori sifatida turib berayotgan paytlar bo'lgan. Bilasiz, O'zbekistonning bu qismida ikki harbiy baza bo'lgan. Biri Amerikaniki Xonobod bazasi, 2001 yilning oxiridan 2005 yilning yozigacha ochiq turgan. NATO bu yerda Termizda o'z harbiy bazasiga ega edi. U 2016 yilda yopildi. Lekin Afg'onistonga O'zbekiston orqali hali ham noharbiy yuk yetkaziladi. Afg'onistondagi xalqaro koalitsiya uchun va xavfsizlik bobidagi hamkorlik, ya'ni Qo'shma Shtatlar va O'zbekiston orasida mintaqaviy xavfsizlik bobidagi hamkorlik, mana shu chegara, mana shu ko'prikdan o'tadigan temir yo'l va mashina yo'li bilan chambarchas bog'liq. Temir yo'l va mashina hozir bizga aytishlaricha bir paytning o'zida o'ta olmaydi. Maxsus tartibga binoan yo temir yo'l o'tadi, yo avtomobillar, avtobuslar, yuk mashinalari, kuniga yuzlab yuk mashinalari kirib kelar ekan. Biz ularning qanday o'lchanishi, qanday tartibda o'tishi bilan ham tanishdik. Xullas, kelasi bir necha daqiqa davomida sizni mana shu post Afg'oniston O'zbekiston chegarasidagi vaziyat bilan yaqindan tanishtirishga harakat qilamiz. Bu yerda olib borgan muloqotlarimiz bilan tanishasiz. Hozircha shu Termizdan Afg'oniston O'zbekiston chegarasidan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.